halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 31 mitirbaaniye efemida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor khamiisa bisha Diseembarna ay 23 tahay sanadka 2021. saacadda Afrikada Bari waxa ay dul taagan tahay 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aanu idinku hayno idaacaddayda Saaka iyo caalamka dhegaystayaal, daawadayaal, waxaa ka mid ah baaqyo nabadeed oo ku aadan dagaalka magaalada Boosaaso ka soconaya oo isagu Saakayto mar kale soo cusboonaaday.
magaalada nabad bay ahayd, ciidamaduna ciidamada Puntland bay ahaayeen. arrinta in caadigeedii kusoo noqotaba xiga doona waana istaabisteed in maxaan ku idhaahdaa ciidamada la kala hufo oo maaragtay si aan xabadama u dhicin maaragtay loo kala hagaajiyo wixii dhaawaca iyo wixii maaragta kale oo maaragtayna in la daryeelo. dadka magaalada ka barakaca inay soo noqdaan anagu talaabada ku xigtaa waxa weye markaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Kenya oo muwaadiniinteeda qasab uga dhigaysa qaadashada tallaalka COVID-19. Francisco oo sheegay in xaalad adag oo xanuunka COVID-19 ay kusoo fool leedahay iyo qodobba kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wararka hadda naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in dagaal culus uu Saakayto aroornimadii hore mar kale dib uga bilowday magaaladaasi Boosaaso. dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeyaa ciidamada Puntland iyo weliba ciidamada BSF ta ah ee gadoodsan. dagaalkan ayaa wariyaheena magaalada Boosaaso ku sugan waxa ay sheegaysaa inuu yahay mid kuwii hore ka culus. faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada qaybaha ka harsan. maxkamad ku taalla waddanka Tunisia ayaa 4 sano oo xabsi ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Munsif Marzuruq Mazruqi oo isagu ku nool waddanka Faransiiska isla markaana si weyn uga soo horjeeda tallaabooyinka madaxweynaha hadda xilka haya Qais Saied oo isagu markaasi soo rogay amarro kala duwan. ilaaha ayaa waxa ay awoodi waayeen in ay caddeeyaan nooca ay tahay eeda ay maxkamadda darajada koowaad ee Tunisia u cuskatay xukunkaasi ay ku riday madaxweynihii hore. wakaaladda wararka AFP ayaa mar ay la xiriirtay Lamia Al-Khamiri oo ah qareenka Al-Marzuqi waxa ay sheegtay in aan madaxweynaha looga yeerin maxkamadda iyada oo xustay in aysan garanaynin waxa lagu soo eedeeyey. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in Marzuqi lagu eedeeyey dembi ah inuu dibadda ka maleegayey khalkhalgelinta amniga qaranka iyo sidoo kale waxyeello diblomaasiyadeed. horraantii Noveembar, garsooraha ayaa waxa uu soo saaray warqad lagu soo xirayo Marzuqi 2 toddobaad uun kadib markii Saciid uu ka codsaday garsoorka Tunisia in ay furaan baaritaan ka dhan ah asalka hadallada uu sheegay iyo weliba in lagala noqdo baasaboorka diblomaasiga. intii lagu guda jiray mudaaharaad ka dhacay Paris horraantii Oktoobar, Marzuqi waxa uu ku baaqay oo uu dowladda Faransiiska ugu baaqay in aysan wax taageero ah siinin Saciid, isaga oo sheegay in uu maleegay shirqool ka dhan ah kacdoonka oo uu isku dayay in uu baabi'iyo dastuurka. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. aanu ku bilowna warar hadda naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in uu Saakay aroornimadii hore dagaal culus ka bilowday magaaladaasi gudaheeda. wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa Falastiin Iimaan waxa uga warantay dagaalkaasi Saakayto mar kale dib uga qarxay magaalada Boosaaso.
jawaabka magaalada Boosaaso xalay dadku waxay ugu seexdeen deganaansho waxa ay qabeen rajo ah in ay helaan waan nabadeed oo ay hormuud u ahaayeen isimada culimada iyo waxgaradka taasoo dhinacyadii dagaalamayay ee Puntland iyo BSF ay labaduba soo dhaweeyeen xabad joojinta hase ahaatee saqdi dhexe ee xalay abaarihii 12:40 ayaa mar qura waxa isla yeeray in ay ka xoog badan tahay tii hore oo aan hore loo maqal ayaa bilowday Falastiin ay xabada waxaad moodaa in hal saac markay socoto ama nus saac markay socotoba inay istaagayso haddana ay dib u bilaabanayso mararka qaybtood waxaad moodaa inay dhinaca bari ee xerada BSF oo ah halka ay ku dagaalamayaan ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwo BSF ah oo daacad u ah General Maxamuud Cismaan ay ku dagaalamayaan waxaad moodaa mararka qaybtood in xarunta BSF ay xabadu ka durkayso mararka qaybtoodna waa dib ayay usoo noqonaysaa haddada aan kula hadlayo waxaan isku dayay inaan u baxo suuqa magaalada Boosaaso waxa indhahaygu arkayeen dad dhaawac ah kuwo barakacaya oo dushooda u raran tahay caruur iyo alaab sida waxaad arkaysaa xoolo fara badan oo laamiga dhinacyadiisa yaal oo xabadu wiifsada ay ku dhacday guryo ay ku dhacday gaadiid wadada yaal yaal oo xabadu ay haleeshay xaaladda magaalada Boosaaso barakici ugu xoogga weynaa ayaa saaki ka socda waxaana jabay sida muuqata waanwaankii nabadeed dagaalkuna si toosa ayuu u socdaa Falastiin.
Aad ayuu mahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramaysay wariyeena Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba dagaalkaasi ay ka warramaysay Faadumo Yaasiin Jaamac inta aanu ka qarxin mar kale magaalada Boosaaso ayaa culimada diinta waxgaradka iyo isimadu waxa ay waanwaan nabadeed ka dhex bilaabeen maamulka Puntland iyo ciidamada BSF ee daacadda waa General Maxamuud Cismaan Diyaano waxayna kulamo la qaateen labada dhinac labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee uu dagaalku ku dhex maray magaalada Boosaaso wariyaha V O E da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi waxa ay wareysay kala yeelatay Suldaan Ciise Maxamed Ciise oo ka mid ahaa isimada hawshan isku xilqaamay waxayna ugu horreyn weydiisay halka ay ka bilaabeen waanwaanta ay wadaan
walaal waa ogtahay dee labadii bari u dambeeyay Boosaaso wixii ka dhacay saaka barqadii baan waxaan isugu nimay guriga Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil isimo culimo cuqaal garacsato iyo waxgarad kale dabadeedna hawsha waxaan ka bilownay inaan la hadalno dhinacyadii waxaan ka bilownay wasiirada inaan la hadalno dhinaca kalena saraakiishii ciidanka BSF inaan iyagana la kulanno waxaanu usoo jeedinay in xabada la joojiyo bilaa shuruud waa naga aqbaleen iyaguna
markii intaas laga gudbo maxaa xigi doona
walaal waxaa xigi doonta dee magaalada nabad bay ahayd ciidamaduna ciidamada Puntland bay ahaayeen arrinta in caadigeeda kusoo noqoto baa xigi doona waana step step in maxaan ku idhaahdaa ciidamada la kala hufo oo maaragtay si aan xabada mar u dhicin maaragtay loo kala hagaajiyo wixii dhaawaca iyo wixii maaragtay kale oo maaragtayna in la daryeelo dadka magaalada ka barakaca inay soo noqdaan anagu talaabada ku xigtaa waxa weye markaas wixii dhibaatada la keenay in xal laga gaaro
hadda ka hor waxaa galay isimo go-aan ayay soo saareen marka idinku sida hadalkaaga ka dhadhamaysa waxaad leedahay xal baanu gaaraynaa dhinacyaduna waa idiin gardhiibteen go-aankiinu muxuu kaga duwanaan doonaa kii hore
walaal waxa weye salaad waqtigeeda la tukadaa isimada go-aan bay soo saareen go-aankaasi mar hore waxaa ka dhameeyey oo dhacay oo magaalada ka dhacay waa loo baahan yahay in hadda xaaladu meesha ay marayso wax laga qabto oo ciidamada la kala hagaajiyo magaaladu ay ammaan noqoto dadkii kusoo noqdaan wixii gacanka hadalka keena in xal loo helo waa lagama maarmaan marka reer Puntland meesana meel ugu weynaa reer Puntland baa waxaana ka dhex daceen ciidamadii Puntland weeye marka iyagana waan ku kalsoonahay anaguna diyaar waxaanu nahay waxa laale waxay wax ku hagaagayaa inaan qabano insha allah
Suldaan waxaad ii sheegtay inaad xabadii joojiseen dhinacyaduna ay soo dhaweeyeen nabadaynta iyo dhexdhexaadinta marka ma ku guuleysateen inaad ciidamada kala qaadaan
insha allah hawshu dhama siday u kala sarreysaa loo kala guraa waxaan ku guuleysanay insha allah oo allah maaragtay aan isla qaadanay xabada in la joojiyo waxa ku xigta xabada ciidamada insha allah in la kala qaado oo maaragtay ayan si aan xabadana u dhicin
lageeyo meelaha aqoon saasay ku socon doonta insha Allah istaamisteen
ma si guud ba ismada u galayaan mise intina uun baawadeysa hawshaas
walaal hawshu waa hawl wada taal wax garadka reer Puntland gaar ahaan inta ku sugan hadda Boosaaso maanta ismada iyo nabad doonada iyo culimada ugu waaweyn Puntland ama Boosaaso ku nool garaacsatada waa banayn arrimuhu markay saas noqdaanna waa dhici kartaa marmarka qaybtada guddi loo saaro marka cid kasta waa hawsha doorkeeda ku leedahay waana diyaarna waa unahay inay ka qaadato insha allah
kaasi waxa uu ahaa suldaan ciise maxamed ciise oo u warramayey wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in wareysigani uu ka horeeyey dagaalka Saakay iyo xalay markale dib uga qarxay magaalada Boosaaso baraha iyo culadaha inta badan ku soo noqnoqda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan nolosha dadka nugul ee xoolahoodii iyo hantidoodii ku waayay abaaraha iyo culadahaasi aqoonyahanka Soomaalida ayaa ka digaya saameyn xoogan oo ka dhalata abaarahaasi iyo culadaha ka jira geyiga Soomaalida hadaba sidee iyadoo la iskaashanayo wax looga qaban karaa dhibaatooyinkaasi su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaheena magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere weydiiyay Jibriil Cismaan Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida
dhibaatooyin badan dalka ka jira yaasin sida adiga aad sheegtay dalka guud ahaantiisa waxaa saameysa abaar aad u adag xilliga roobka oo la sugayo soo daahay sidaan la socono dad gaaraya 2 ilaa 3 milyan oo qof ayay abaartu aad u saameysay toos u saameysay ilaa 1 milyan oo kalena si dadban bay u saameysay waxaan ognahay sida ay xaqiijiyeen hay-adaha arrimahan ku mashquulsan in tiro gaaraysa 133,000 oo qof inay barakacday arrintaas dhaawac weyn dhibaato weyn bay ummadda Soomaaliya meel kasta ku haysaa waxaa taa barbar socda xaqiiqdii iyadana waxaan jirin ku talagal iyo diyaar garow in abaarahaas wax laga qabto amba laga hortago sidaa daraaddeed waxaan ku baaqayaa dhankayga in si degdeg ah wax looga qabto sida la socotaan magaalada Muqdisho guddi baa laga magacaabay oo odayaal ganacsata isku tageen guddigaas waxaan kala ku talinayaa inaysan noqon kaliya guddi Muqdisho jooga in deegaanada abaartu ay saameysay guud ahaantiis guddiga laga magacaabo lacag loo aruuriyo gaar ahaan dadka Soomaali qurbaha ku jooga ku gudaha ku jiro hay'adaha caalamiga ah in dhammaan aan iska kaalmaysano si dadkaas abaaruhu ay saameeyeen si degdeg wax loogu qabto oo xaaladoodu maalinta maalinta ka dambeysa ay kasii darayso
dhaqaale xumida jabiil uu ka jirta dalka Soomaaliya ka soo waxaa jira musuqmaasuq iyo waxyaabo badan oo dadka loogu talagalay oo aan la gaarsiinin ma jiraa dadaallo ku muuqda in dadka Soomaalidu mar walba abaaruhu dhacaan inaan laga daba tegin in laga hortagi karo
xaqiiqda dhibaatada ugu ballaaran nagu dhacda waxa ay tahay qorsho ma jiro inkastoo ay jirto wasaarado ka jiraan dowlad goboleedyadu dowladda dhexe ay ka jirto hay-ado caalami ay jiraan haddana ma jiro qorsho habaysan oo looga hortago xal degdeg ah si loogu helo korta waxaan ula jeedaa qorshooyin cad oo la yiraahdo abaaruhu moogsoonta roobka intuusan imaan waa la qiyaasi karaa imaatinkiisa waqtigu soo degan yahay Soomaalida taqaan dhaqan baa jiro ma jirto qorsho rasmi ah qorshahaas marka waa lama huraan in aad looga shaqeeyo weliba xaaladda hadda abaartu kusoo aadayaasiin ayaa waxay tahay xaalad siyaasadda dalku aysan fadhin xasilooni darro badan ay jirto kalsooni darro badan ay ka muuqato dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka arrintaasna waa sii adkaanaysa arrinta musuqa sideedaba bani aadamku waa iska dhib badan yahay dad baa iska jiro ka danaysto dana kale inkastoo dadku intooda faraha badan leh hantidaas loogu talagalay dadka masaakiinta cidii dhacda ciidanba meel wanaaga ka gaareynin laakiin musuqu wuu jiraa musuqaas waxaa looga hortegi karaa iyadoo iska kaalmaysaan dowlad goboleedka dowladda dhexe culimada diinka gaar ahaan iyo ganacsatada ay ka wada shaqeeyaan in la xaqiijiyo wax yarka in la soo aruuriyo amba kaalmooyinka loo qorsheeyay in la gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ama dadku abaaruhu ay saameeyeen in la xaqiijiyo inay tagto xaqiiqdii tii ugu dambeysay aan tusaale usoo qaatay fatahadii ka dhacday beledweyne iyo gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan culumaa diin fara badan oo ka tegay dalka ka yimid dalkaasi Kenya qaar dibadda ka yimid qurba joogta ka timid lacagta waa la isku diray waxaa la isku dayay lacagta in la xaqiijiyo la gaarsiiyo ummadda Soomaali marka waa isleeyahay way jirtaa wayna jiri doontaa weligeed lehed laakiin waa lama huraan in qorsho cad la yimaado qorshahaasna uu noqdo mid lagu xaqiijinayo dadkii in wax la gaarsiiyo aan in la xaqiijiyo in hantidii iyo wixii loo soo qorsheeyay dadkaas inaysan dhaxda ku dhuminin iyo qodobka ugu dambeeyo ah in intaysan waxaan dhicin ka hor aan ka taxadirno waliba gaar ahaan waxaan ku xasuusinaa hadda laftigeeda waxaa macquul roobka markuu yimaado waxaan sheeg ku jiray wabiyada wabiga shabeelle iyo jubab inay fatahaad sameyn doonaan caawo aan kula hadlayo ama maanta aan kula hadlayo wasaarad amba hay-ad amba koox caawishaha u cabayso oo dhahayso waxa soo socda maxaan ka qabanaa malaha marka waa nasiib xumo in maalin kasta dhibaato nagu dhacdo haddana diyaar garow aysan jirin iyadoo awooddii aan leenahay dhaqaalihii aan haysano dadkeen aan haysano marka in taarata aad looga taxadaro muhiimad qaasay leedahay
jabiilow ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta doonaya dalka soomaaliya isbedelle inay ku sameeyaan waxaad ku mashquulsan tihiin sidii aad kuraas ku heli lahaydeen madalka qaarleyn laakiin dadkii indhahoodii waxaad ka jeediseen abaarahan iyo dhibaatadan qaabka doorashaduna waa mid jiitanaysa arrimaha si xal loo weeri kara
waxaa la muraana waa runtaa dadku waayahando markaad idaacadaha daawato ama meelaha aad ka hadasho dadku waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddu yaa la doortay yaa baxay mid mid baa ma dhacay waxaan rabaa laba arrin baynaan ka yiraahda arrin doorashada doorashada soomaaliya waxay isku bedeshay siyaasiin oo dhaqanka geel ee soomaalida geel baa lakala dhacaa hadda waxay umalaysaa doorasho in kala dhaco waana nasiib xumo xaqiiqdii dalkan soomaaliya sida keliya ku badbaadi karo sida keliya xaaladda ugu jirta looga bixi karo waa inuu doorasho aadaa maanta aan kula hadla xaalayto deegaan u dhexeeya gobolka galgaduud iyo gobolka hiiraan beelaha isku dagaalamaayo oo duruufo keenay yacni wax ka xanuun badan ma laha ma aha keliya boosaaso inay dagaal ka jiree deegaano badan oo soomaaliya arrimahaasna cid ku mashquulsano hadda iyo muuqata ma laha marka waa run musharaxiinta annagoo dhan kulligeen iyo dowladda hadda kusimaha oo waqtigeeda dhammaaday in laga shaqeeyo dalka doorasho inay aado si xaaladahan xal loogu qabto intitaa lagu mashquulsanayna waa lama huraan xaaladahan jira xal loo helo
kaasi waxa uu ahaa Jabiil Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayey wariyeena Yaasiin Ciise Wardheere. Isla dalka Kenya, wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gelin doonto sharci dadka looga baahan yahay in ay ka tallaalan yihiin xanuunka COVID-19. Marka ay tagayaan goobaha adeega bulshada, meelaha la isugu yimaado iyo munaasabadaha, wasaaradda ayaa hawshan sii wadeysa iyada oo maxkamaddu ay dib u dhigtay dhageysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Victoria Amunga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ay iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hooseyso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayay ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu tallaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro.
These measures are in place to protect you and I. Right now the Ministry of Health in putting down these directives through the NERCC.
Tallaabooyinka waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo anigaba. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdegga ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Toddobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya tallaalka kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga furaysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri.
This is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders. And this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between government and the courts in terms of whether government agrees with courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down
tani waxay noqonaysaa isfarfadhi kale oo horle kaasoo u dhexeeya dowladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecidda iyo adeecid la'aanta amarada maxkamadda tani samahan talaabo ku cusub dawladda Kenya waxa hore loogu soo eedeeyay inay ku xad gudbeen amarro maxkamadeed waxa jira isbaagsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha taasoo ah hadii ay dawladdu ku raaciso maxkamadaha ama ay maxkamaduhu dawladda ku raaciyaan waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dawladda
dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 21ka bishan oo ahay talaadadii in ay isku talaalaan isla markaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dawladda
warbixintii wariyaha VOA ee dalka Kenya Victoria Amunga waxa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan isla waranka COVID-19 ee dunida ayaynu wali ku guda jirnaa ee dawladda Faransiiska ayaa ka digtay inuu dalku gali doono xaalad adag xilliga fasaxa iyadoo xanuunka COVID-19 tafiirtiisa Omicron ay faraha ka sii baxayso afayeen u hadlay dawladda Faransiiska oo la yiraahdo Gabriel Attal ayaa sheegay inay qorsheynayaan in la qabto kulan xaalad degdeg ah fasaxa kadib arbacadan soo socotana waxaa talaalka la siinayaa caruurta ay da'doodu u dhaxayso 5-11 jir. Dhinaca Britain, markii ugu horeysay ayaa tirada dadka laga helay COVID-19 maalintii waxa ay kor u dhaaftay 100,000 oo ruux. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Francisco Hagen ayuu galay wasiirka caafimaadka Oliver Veran ayaa sheegay in talaalku u bilowdo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo xarumaha talaalku ay diyaar yihiin. Hadalkan ayaa imanaya kadib markii gudida caafimaadka ee dalku ay toddobaadkii aynu soo dhaafnay ansixiyeen in talaalka la siiyo caruurta u nugul xanuunka. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in faracyada xanuunka COVID-19 ee dalka iyo Omicron ay dalka si xawli ah ugu faafayaan. Faracan cusub ee xanuunka COVID-19 ayaa gobollo badan oo Faransiiska ah iminka nooca ugu badan ee xanuunka, waxaana la filayaa in dhammaan dalka faracan ugu badnaaday inta u dhaxaysa fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub. Saraasadii Faransiiska waxaa laga heray 27,800 kiis oo xanuunkaasi waana tiro cusub oo isla maalin kaliya la helay tan iyo intii xanuunka waddankaasi ka dilaacay. Wasiirka caafimaadka ayaa waxa kale oo uu sheegay in 20% xanuunku uu yahay faracan cusub sababta tiradu u korodhayna ay tahay nooca cusub oo si degdeg ah u faafaya. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Anjay ayaa iga waramay xaaladda xanuunka COVID-19 faraciisa cusub ee Omicron iyo halka uu maraya Faransiiska.
Cabdixaafid, walaal, faracan cusub ee xanuunkan caalamiga ahi wuu ka bilaabmay dalkan Faransiiska isaga oo ay sheegeen madaxda caafimaadku inuu u fidayo si xawaarihiisu uu aad u sarreeyo. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Gabriel ayaa laandiidii shaaciyay kadib talagudoonkii golaha wasiirada ee dawladda Faransiisku ay ka soo saartay inuu dalku heegan cusub galo, taasoo ay tilmaameen in loo diyaari garoobo si ka heer sarreysa sidii looga diyaari garoobay bilowgii hore. Madaxweynaha oo ku ammaanay xirfadlayaasha caafimaadka ee dalkani inay ku suntan yihiin wadamada sida ugu cajiibsan xanuunkani ula dagaalamay marka loo eego dalku ka xadka uu la lahaa wadamada ay xanuunadani ku badnaayeen iyo sida uu dalkan isu socodku ugu badnaa muddooyinkan dambe. Duulimaadyada iyo sharciyadaha cusub ee flightska dalkan ayaa sharciyada cusub lagu soo rogay, sidoo kale isu socodka ayaa isaguna laisla soo qaaday. Warwar cusub ayay qabaan xirfadlayaasha caafimaadku iyagoo ku taliyay in dhaqaale fara badan la geliyo sidii heegan cusub loo geli lahaa.
100,000 in ka badan 90 dadweynaha Faransiiska ayaa qaatay tallaalka, halka in ka badan 4 meelood 3 meel caruurta ay da'doodu u dhaxayso 12-17 jir la tallaalay sida laga soo xigtay xogta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Wasiirka ayaa se sheegay inaan caruurtaas la siin doonin iminka tallaalka xoojiyaha ee saddexaad. Dadka qaangaarka ah iyo dhalinyaraduba Faransiiska waxa ay u baahan yihiin si ay u galaan baararka, muqaaxiyaha wax laga cuno, meelaha lagu nasiyo, goobaha lagu cayaaro, inay muujiyaan inay labada tallaalba qaateen ama xanuunka laga waayay 8-4 saacadood ee u dambeeyey. دولت فرانسیس کویل این کمای سمت لابوی این کلا ولحیر راحی را دادنی این تی و حنوم کسبت سی، لکن گلها وسیر دعای اکول میت طبیع لاتن کبیشان دیسمبر یه دولت سود چه دن دونه شرعی عصب و لهور کن دونو اینو برلمان کو انسحیو دن عفريتشان مرکی وجوه رئیس ایادت که حنوم کلا جهل وح ایتی را دو مالی کری کرو رفتی بقول کن وقف اربع علی تضباط کن بقول یلح کن بقول یلبی لباتن کیس او عصب ایا لگه ری حنون کا نوع عصب اکوفید استقالیه چوبان عبدی حافید عوال اسماعیل وی اوی لندن
ادبو مرسنی های عبدی حافید دگی سیال مرکنه آنو اولی حنو دنعی هستها وحد دگیه نکسو مقن هستا محمد نور غريغ يا حليمة خليف عمر مغول يا هستي دبو فيرسو وحاي غبغبو وهايين دا عبد يدي ارونيما ساكا يا عالمكا وعيد لسو عسين يا انيغو جعفر كوكاي انتو مركله هودا دب او كلمينو نبت غليل Double fear, so 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 double fear
Double fin, so tap.